Bookfly.
μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης.
Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας, δηλαδή κάθε Σάββατο από τις 7 και μέχρι τις 8, η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις, νέες κυκλοφορίες βιβλίων και φυσικά εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή η Κατερίνα Λιοντή είναι σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Και η σημερινή μου καλεσμένη είναι εδώ με δύο ιδιότητες και περισσότερες, αλλά επί του πρακτέου και επί της ουσίας με δύο, της συγγραφέως αλλά και της μεταφράστριας. Είναι η Μαρία Κακογιάννη, η οποία έρχεται με έναν πολυφωνικό μονόλογο, όπως περιγράφει το κείμενό της, που έχει τον τίτλο «Ιφηγένεια στην Κο», ένα βιβλίο που μας έρχεται από τις εκδόσεις Κείμενα, αλλά είναι και μεταφράστρια ενός βιβλίου άλλου που υπογράφει η Έλσα Ντορλάν, η οποία είναι φιλόσοφος Γαλλίδα. Ο τίτλος εκείνου του βιβλίου είναι «Αυτοάμυνα». Είναι θεωρητικό, όπως καταλάβατε, και ενώ το πρώτο είναι λογοτεχνικό. Κείμενα, λοιπόν, το πρώτο, εκδόσεις Potlatch εκδόσεις, το δεύτερο, της Έλσα Ντορλάν, δηλαδή η Αυτοάμυνα. Το τι είναι το καθένα από αυτά θα το δούμε τώρα, αφού την υποδεχτούμε και την καλωσορίσουμε.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ερχόσαστε από Γαλλία, οπότε είστε λίγες μέρες στην Ελλάδα και έτσι δράξαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε λίγο σύντομα και ευσπεσμένα. Μιλάμε για δύο και πολύ καινούργιες εκδόσεις που μόλις έχουν φτάσει στα βιβλιοπωλεία τώρα που μιλάμε. Προτείνω να αρχίσουμε από το δικό σας, από τον πολυφωνικό μονόλογο «Ιφηγένεια στην Κο», και να αρχίσουμε να γνωρίζουμε τη δική σας ηρωίδα. Έχετε σπουδές φιλοσοφίας, έχετε διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία χρόνια πολλά, ναι. Λέγατε 20 χρόνια είστε εκεί, πήγατε για ένα μεταπτυχιακό και είναι που λέει είδα φως και μπήκα και έμεινα για πάντα
και
μείνατε 20 χρόνια εκεί, και από το Παρίσι εσχάτως έχετε κατέβει στο Νότο και μένετε μόνιμα κοντά στην Αβινιόν. Ωραία. Και αυτό είναι το πρώτο σας καθαρά λογοτεχνικό βιβλίο?
Ναι, έτσι θα έλεγα. Έχω στη Γαλλία έχω εκδώσει 6 βιβλία που είναι όλα τελείως διαφορετικά. Το πρώτο ήταν το διδακτορικό μου, που είναι το διδακτορικό φιλοσοφίας. Έχω κάνει ένα διάλογο με
και το οποίο είχε θέμα την θυματοποίηση ή περιθυματοποίησης.
Ναι.
Θυματοποίησης, μάλιστα. Ωραία.
Και ο τρόπος με τον οποίο παραδόξως ίσως δεν είναι η συνειδητοποίηση του ότι είμαι θύμα κάποιου πράγματος που από μόνο του έχει να κάνει με τη χειραφέτηση, ίσως και να είναι και ένας τρόπος που παραμένουμε μέσα στη φυλακή μας, αν θέλετε. Mm-hmm. Γι' αυτό και περί θυματοποίησης, δηλαδή ποιος ο λόγος, τι είδους λόγου περί θυματοποίησης έχει να κάνει με τη χειραφέτηση και ποιος ίσως όχι. Τα άλλα μου βιβλία ήταν τελείως διαφορετικά.
Είναι... Αυτό έχει εκδοθεί στα γαλλικά?
Ναι, όλα
βιβλίο,
τα βιβλία.
Ανεξάρτητα από τη διδακτορική.
Ναι, έχει εκδοθεί, ναι. Με πρόλογο του Αλάν Μπαντιού, που ήταν και ο επόπτης καθηγητής μου.
Κάνατε τότε διδακτορικό στον Αλάν Μπαντιού.
Μαζί του, ναι, ήταν ο επόπτης καθηγητής.
Εσείς και ο Βεργέτης. Ωραία.
Όχ.
Όχ, τι.
Λοιπόν, ναι. Το δεύτερο βιβλίο ήταν ένας διάλογος που είχαμε κάνει γύρω από τον Πλάτωνα και από τις όρους πρόληψης του Πλάτωνα στη μοντέρνα φιλοσοφία μαζί με τον Αλάν Μπαντιού. Mm-hmm. Ακολούθησε ένα βιβλίο που είναι πιο πολιτικό, αμιγώς πολιτικό, μια πολιτική ανάλυση πάνω στην άνοιξη των λαών, την επισφαλή άνοιξη των λαών όπως την ονόμασα. Την πρόσφατη δηλαδή ξεκινάει από τα κινήματα των πλατιών. Ξαναπαίρνοντας τι από το Μάρξ και την παλιά άνοιξη των λαών, το νήμα, αν θέλουμε. Μετά ακολούθησε ένα άλλο βιβλίο που ήταν στα όρια της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας, με έξι δοκίμια δοκιμές, θα έλεγα, όπως έλεγε και ο Σεφέρης, δοκίμια δοκιμές. Και ήταν και το πρώτο που εκδόθηκε εδώ στην Ελλάδα, τις εκδόσεις Κείμενα, το Μεθυσμένο τοπίο.
Μάλιστα.
Και ακριβώς το οποίο είναι μεθυσμένο, γιατί σχεδόν δεν καταλαβαίνουμε πώς από πρόταση σε πρόταση είμαστε στο επίπεδο του δοκιμίου και πέφτουμε στη λογοτεχνία και ξαναπέφτουμε στο δοκίμιο ή με αυτή την έννοια μεθυσμένο.
Ναι, μια διαρκής μετάβαση δηλαδή.
Ακριβώς.
Από ένα είδος σε άλλο.
Ακριβώς. Εντάξει, για να μην πω λίγο, έχω κάνει και άλλα βιβλία, έχω κάνει και συνεργασίες στη Γαλλία. Πάντως, ναι, η Φυγίνα στην Κο είναι το πρώτο που ο αναγνώστης δεν θα πει ότι έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, αν και πιστεύω ότι πάντα είναι λίγο μπελεγμένο όλα αυτά, αλλά ναι, κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί να το βρει κανείς.
Εάν έχει κάποιος αναπτύξει και καλλιεργήσει τη σκέψη του μέσα από το πεδίο της φιλοσοφίας, είναι προφανές ότι ακόμα και αν κάνει performance στο δρόμο, κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει κουβαλάει αυτό το οποίο χρόνια πολλά έχει ασχοληθεί.
Ναι.
Να πω, πολύ περισσότερο τα γράφει. Μπορεί βέβαια εδώ να μην είχατε την πρόθεση να μπείτε σε άλλα πεδία, αλλά και να μείνετε στο λογοτεχνικό πεδίο δηλαδή, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτά αλληλεπιδρούν με έντονο τρόπο. Μόλις το έχω πάρει και εγώ στα χέρια μου το βιβλίο αυτό και θα διαβάσουμε λίγο μετά, έτσι να έχουμε και τη γραφή, το πώς ακούγεται πια. Περί τίνος πρόκειται, ποια είναι αυτή η Ιφηγένεια? Η Ιφηγένεια στην Κο. Και τι γυρεύει στην Κο η Ιφηγένεια? Εμείς την ξέραμε στην Αυλίδα. Και δει όχι τη δική μας την Αυλίδα, την άλλη.
Λοιπόν, η Ιφηγένεια στην Κο είναι ένα κείμενο που έγραψα, όπως έλεγα τις προάλλες σε κάτι φίλους, είναι το πρώτο βιβλίο που έγραψα όχι για να διαβαστεί αλλά για να ακούγεται. Ήταν μια ριζική απόφαση στη γραφή, ότι είναι κείμενο σχεδόν εκφοράς. Ή ακόμα και όταν ο αναγνώστης το διαβάζει λίγο, ότι θα δουλέψει με το αυτί του αυτό που θα διαβάζει. Παρακολουθούμε μια γυναίκα η οποία θα περάσει από διάφορες μεταμορφώσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι η Ιφηγένεια στην Αυλίδα και η Ιφηγένεια εν Ταύρης. Κατά κάποιο τρόπο ο κύκλος δεν έχει κλείσει ποτέ με το περί θυματοποίησης που ξεκίνησε το διδακτορικό. Γιατί η πρώτη ταύτισή της θα είναι με την Ιφηγένεια Ναυλίδης ως μια νεαρή κόρη η οποία καλείται να θυσιαστεί ενώ η ίδια δεν έχει φταίξει τίποτα. Δηλαδή το θύμα. Τώρα μπαίνουν μέσα κάποια ερωτήματα, γιατί στην αρχή όντως η Ιφηγένεια Ναυλίδης του Ευρυπίδη αρνείται και μεταλαδέχεται κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η νεαρή.
Αρνείται διότι είναι άνθρωπος και δέχεται διότι υφίσταται όλη αυτή την πλήση εγκεφάλου από τα δέον και τα πρέπει, ας πούμε, ενός έθνους ολόκληρο, εκ το οποίο εξαρτάται από το λαιμό της Ιφηγένειας. Είναι φοβερά πράγματα αυτά δηλαδή.
Ακριβώς.
Έτσι, και αυτά τα λέω φοβερά, γιατί πέρα από τον ηρωισμό τον οποίο υπονοούν ή εννοούν εν τέλει, είναι φοβερό το να κρέμεται από το λαιμό ενός κοριτσιού ένα έθνος ολόκληρο. Εντάξει.
Ναι, και μία από τις πηγές που έπεσα σε αυτό το μύθο, γιατί αυτό το μύθο και όχι κάποιον άλλον, είναι ότι οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, όταν άρχισα να ασχολούμαι με αυτό, με την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το όχι και όλα τα λοιπά, ήταν κατά πόσο ήμασταν κοντά στο μύθο της Ιφηγένειας ή της Αντιγόνης. Εμείς, το κρέοντας ήταν, ξέρω εγώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα χρηματιστηριακά, ή κατά πόσο ήμασταν, ξαναπέζαμε μια Ιφηγένεια όπου έπρεπε να, και ποιος θυσιάζονταν. Λίγο ήταν πράγματα που άρχισαν να βγαίνουν στο νου μου. Και επίσης, επειδή η καταγωγή μου είναι από τη Χαλκίδα, στην Ιφηγένεια του Ευρυπίδη ο χορός είναι από τη Χαλκίδα, είναι οι γυναίκες του χορού που τραγουδάνε, και η Χαλκίδα, όπως και η Εύβοια, κυρίως η Εύβοια, έχει υποστεί πάρα πάρα πολλές καταστροφές τα τελευταία χρόνια. Μου ήρθε αυτή η ιδέα ταυτόχρονα της πλοκής ανάμεσα σε μία ηρωίδα που είναι μία ανώνυμη γυναίκα τελικά, θα μάθουμε πολλά για αυτήν, την Ελλάδα σήμερα, και αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, για ποιο λόγο και για ποιους θυσιάζεται ανεπάλληλα η Εύβοια αυτός ο τόπος, κατά πόσο είναι βιώσιμος πια. Αυτή είναι η πρώτη φιγούρα, λοιπόν. Και κατά πόσο ακόμα και έχει και ένα κομμάτι, για παράδειγμα, το κείμενο που μιλάει για την σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας από την απελευθέρωση, σε εισαγωγικά, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που έρχονται οι ξένες δυνάμεις και χρηματοδοτούν. Κατά πόσο αυτό πάντοτε μας ελευθερώνει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο, πάλι θα έρθουν οι Άγγλοι πάλι να μας. Κατά πόσο αυτή η φιγούρα της Ιφηγένειας είναι μια φιγούρα που έχει να κάνει με την, με το πώς απεικονίζει η Ελλάδα τον εαυτό της μέσα σε όλα αυτά και αν θυματοποιείται τέλος πάντων σε σχέση με τις ξένες δυνάμεις, ότι δεν ήμασταν ποτέ ελεύθεροι να αποφασίσουμε κτλ. Κτλ. Και είναι μια ταύτιση. Μέχρι που θα φτάσουμε στη δεύτερη, γιατί ο μύθος έχει και τη δεύτερη σκηνή της Ιφηγένειας, ο αρχαιοελληνικός μύθος, εν ταύρης, όπου την έχει σώσει βέβαια η θεά, την πήρε, έβαλε ένα λάφι στη θέση της και την έχει πάει στην Ταυρίδα, που είναι ακόμα και πάλι έχει αντιχεί με το σήμερα, γιατί είναι στην Κρυμαία, στην σημερινή Κρυμαία η Ταυρίδα, και η Ιφηγένεια περνάει τον καιρό της να θυσιάζει τους ξένους που έρχονται.
Ναι.
Που φτάνουν και βέβαια είναι η κόρη που έπρεπε να θυσιαστεί, έχει γίνει ενήλικη γυναίκα που θυσιάζει για να ζήσει. Πρέπει να πληρώσει το τίμημα του ότι έζησε.
Της επιβίωσης της.
Και εκεί μπαίνει η Ιφηγένεια που είναι ένοχη κάποιων πραγμάτων, η ίδια επέβησε, αλλά τι θυσιάζει. Και εκεί θα συναντήσουμε μια άλλη Ελλάδα, θα συναντήσουμε και την Ελλάδα που κάνει συμφωνίες με την Τουρκία για να κάνει pushback, δηλαδή. Οπότε θα δούμε και αυτή την Ιφηγένεια. Θα δούμε την Ιφηγένεια θύμα νέα στην Αυλίδα. Θα δούμε τη δεύτερη Ιφηγένεια εν ταύρης, που κινδυνεύει να σκοτώσει βέβαια τον αδερφό της, γιατί έχει χάσει. Και είναι και μια Ιφηγένεια εξόριστη, δηλαδή έχει χάσει την επαφή με το. Και θα φτάσουμε μέχρι την τρίτη Ιφηγένεια που είναι το βιβλίο. Πλάθια. Έχει αυτές τις τρεις μεταμορφώσεις,
ναι,
σε ένα διτό επίπεδο μιας κοπελιάς που περπατάει πλάι στην παραλία και ταυτόχρονα όλα αυτά τα στρώματα της Ελλάδας, της πολιτικής κτλ. Θα βρούμε μια τρίτη Ιφηγένεια και αυτή τη φορά είναι γριά, γιατί η πρώτη είναι νέα κόρη που πρέπει να θυσιαστεί, ενήλικη γυναίκα που θυσιάζει, και η τρίτη είναι μια γριά συνταξιούχος Μαία στο νησί της Κο, που συναντάει μια έγκυο γυναίκα από το Καμερούν και με μια άλλη γυναίκα, είναι μια συνάντηση τριών γυναικών που ουσιαστικά έχουμε μια λύση, γιατί είναι μια συνάντηση αλληλεγγύης που δίνει ζωή, ενώ οι πρώτες δύο παίρνουν ζωές,
χάνουν ή
θυσιάζουν.
Μάλιστα. Διαβάσω έτσι ενδεικτικά την αρχή της πρώτης εκδοχής της Ιφηγένειας. Ρόδος, αργά, μια νύχτα του Ιούνιου. Αστυνομικοί έρχονται να πάρουν καμιά εικοσαριά πρόσφυγες, ανάμεσά τους και δύο μωρά. Τους βάζουν σε ένα βανάκι. Ύστερα τους στιβάζουν σε μια βάρκα χωρίς μηχανή και τους προωθούν προς τα τουρκικά ύδατα. Αυτό δεν είναι μια αρχή, είναι ένα περιβάλλον. Πάει καιρός που τα σύνορα, σε εισαγωγικά η λέξη, σημειώνω, δεν είναι όρια που μπορεί να διασχίσει κανείς για να πάει από ένα σημείο αφετηρίας σε ένα σημείο άφιξης. Είναι μια ζώνη, ένας χωροχρόνος που συνέχεια μετατοπίζεται, αλλάζει ο διάδρομος των προσφύγων, το χωράφι με τα ανεπιθύμητα παράσιτα. Εδώ η αφαίρεση της ζωής δεν είναι φόνος. Το να αφήνεις κάποιους να πεθαίνουν δεν είναι έγκλημα ούτε αμέλεια. Η αιματηρή θυσία δεν είναι θυσία. Είναι απλά αιματηρή. Εδώ η εξαίρεση είναι κανόνας. Το προσωρινό μονιμότητα. Ύβρις. Εδώ ο θεϊκός κόσμος μοιάζει εξοργισμένος, όπως και εκείνος των ζώων, των φυτών, των πετρωμάτων και των ορυκτών, γιατί ό,τι βρίσκεται ανάμεσα έχει χάσει την ικανότητά του να συνθέτει κόσμο. Είναι απάνθρωπη ανθρωπιά. Και συνεχίζει. ένα μικρό αγέρι φυσά κλπ. Η θάλασσα μοιάζει ήρεμη πια. Η καταγωγή από τη φιλοσοφία φαίνεται στη γραφή βέβαια, διότι έτσι όπως η διατύπωση χτίζεται από γραμμή σε γραμμή, είναι προφανές ότι κυριαρχεί η σκέψη για τον ήρωα και όχι το βίωμα του ήρωα καθ' αυτού, τουλάχιστον στο ξεκίνημα του κειμένου. Έτσι. Τώρα αυτό λογοτεχνικά δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό.
Ούτε εγώ. ουσιαστικά το κείμενο είναι...
Θα το πει ο αναγνώστης.
Ναι, βέβαια. Δεν είναι... Πάντως είμαστε... Είναι από τα... Κατ' εμέ και είναι αυτό που εμένα μου αρέσει να διαβάζω. Νομίζω ότι έλεγα τις προάλλες... Κανένας συγγραφέας δεν γράφει το βιβλίο που θα ήθελε να γράψει. Τις περισσότερες φορές προσπαθούμε να γράψουμε το βιβλίο που θα θέλαμε να διαβάσουμε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Α, το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά.
Δεν είναι
αυτό.
Το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Ένα από τα κείμενα που πολύ με βοήθησαν, το είχα λίγο παραμάσχαλα, τα δύο βασικά κείμενα που είχα παραμάσχαλα ήταν βέβαια η Οδύσσια, η Ομηρική Οδύσσια, και τα κείμενα της Virginia Woolf που μπαίνουμε μέσα στο κεφάλι. Δηλαδή, και αυτό κάνει και το δικό μου κείμενο. Είμαστε μέσα στο κεφάλι.
Υπάρχει εσωτερικός μονόλογος, είναι στο μοντερνιστικό μυθιστόρημα.
Ακριβώς.
Το οποίο έφερε και μια ρήξη, μια τομή και ένα ρήγμα όμως στη σχέση του ευρύτερου κοινού με την τέχνη.
Ναι.
Αυτή η εσωτερήκευση στη λογοτεχνία του κειμένου και της αφήγησης που αποκτά άλλα χαρακτηριστικά από την αφήγηση του 19ου αιώνα, γνωστά αυτά. Ξεκινάμε και περιγράφουμε τη γη, τον κόσμο, τους ηρωές μας, τα αυτά.
Και γίνεται και, δεν ξέρεις και σε ποιο, γι' αυτό το είπα πολυφωνικός μονόλογος, γιατί ουσιαστικά είμαστε στο εσωτερικό, αν και πολυφωνικός γιατί θα μου πει κανείς ή θα πει κανείς, δεν είναι μόνο γιατί ακούει φωνές, είναι γιατί, τουλάχιστον στην προσπάθειά μου, το αγέρι που γυρνάει, το κυματάκι, όλα αυτά... αρχίζουν να συνομιλούν με τη φωνή της, μέσα της. Δηλαδή αποκτούν φωνή. Χωρίς σε καμία βέβαια στιγμή να υπάρχει προσωποποίηση. Έτσι. Αλλά θέλω να νομίζω ότι συμμετέχουν στο διάλογο, γιατί και εξού και η καταγωγή της φιλοσοφίας. Ένας κατά κάποιο τρόπο, μίλησες με όρους μυθιστορήματος, εγώ θα μιλούσα και με όρους φιλοσοφίας, έχουμε μείνει μες στον Καντ, δηλαδή όλα... αυτή η εσωτερήκευση. Ούτως ή άλλως δεν θα δούμε τον κόσμο όπως είναι, τον βλέπουμε μέσα από ένα πλέγμα, και αυτό φτιάχνει, ναι, ποια είναι η σχέση με το έξω όταν δεν είναι απατηλή, ποια είναι η σχέση με το άλλο, και το άλλο δεν είναι μόνο ο άλλος ως πρόσωπο, και το άλλο με τον αγέρα, με την πέτρα,
ναι.
Και επίσης
οτιδήποτε έξω από εμάς.
Ναι, και βγαίνει τελικά και εξού και η φιγούρα της Ιφηγένειας, τι θυσιάζουμε αυτή τη στιγμή για να ζούμε εμείς. Αυτή η δεύτερη Ιφηγένεια είναι τάβρες, δηλαδή. Αυτή, okay, βάλαμε λάθη. Μια από τις δυνατές στιγμές του κειμένου είναι όταν αναρωτιέται η ίδια, λέει στην Ιφηγένεια, φαντάζεται ότι μιλάμε την Ιφηγένεια, λέει, καλά και το ελάφι, δεν ήταν όμορφο το ελάφι. Δηλαδή, και όλα αυτά που και η αυλίδα, δεν ήταν όμορφη αυλίδα. Εσύ εντάξει, επιβίωσες, εσύ την έβγαλες. Και εκεί είναι ο πρώτος αναποδογυρισμός της έννοιας του θύματος. Γιατί μπορούμε πάντα να λέμε, η καημένη εγώ που ήθελε ο μπαμπάς μου να με θυσιάσει για να πάνε να κάνουν τον πόλεμο, η καημένη εγώ που ήρθε το Δουνουτού και μας έκανε εκείνη, η καημένη εμείς που ήρθαν, πάντα μπορούμε, πάντα... Ουσιαστικά από την πρώτη φορά που ξεκίνησα τη φιλοσοφία ήταν πως ο τρόπος που μιλάει ένα θύμα μπορεί να γίνεται φυλακή και όχι κάτι της τάξης της χειραφέτησης. Και πού είναι η χειραφέτηση και με ποιο τρόπο γίνεται.
Ναι, αυτό είναι ένα διαρκές debate, δηλαδή του κατά πόσο θυματοποιούμενοι περνάνε, όποιος θυματοποιείται ή μπαίνει σε αυτή τη θέση και διαδικασία, περνάει στη διαδικασία της χειραφέτησης ή παραμένει στη θυματοποίηση και κλαίει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι εύκολο να συμβαίνουν αυτά στη ζωή, στην πραγματικότητα. Είναι λίγο εξυπναδίστικο τώρα αυτό που λέμε, ότι το θύμα πρέπει να χειραφετηθεί. Ναι, το λέμε εδώ με δύο μικρόφωνα μπροστά μας που θέλουμε, λέμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μας κατεβεί στην κλάβα το σκεφτούμε και το ρίχνουμε. Εντάξει, με την κρίση βέβαια την οποία έχουμε, το αστειεύομαι ως προς την κλάβα ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το να πω, έχουμε την άνεση να λέμε ότι στο θύμα ότι πρέπει να φύγει από αυτή την κατάσταση. Αυτό ελάχιστες φορές είναι δυνατό στην πράξη να συμβεί, ακόμα και αν εμείς ήμασταν στη θέση, με πολύ μεγάλη δυσκολία ή και καθόλου δεν θα μπαίναμε, δεν θα μπορούσαμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Η ηρωίδα σας ψυχανεμίζεται, ο αναγνώστης, ότι έχει περάσει σεξουαλική κακοποίηση σε μικρή ηλικία. Άρα έχει μπει στη θέση του θύματος, έχει θυματοποιηθεί. Και το να βγεις να μιλήσεις μετά από 20 χρόνια είναι μια διαδικασία προφανώς χειραφέτησης, αλλά έρχεται μετά από 20 χρόνια. Τι έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό τον καιρό, με στη σιωπή, κάθε γυναίκα, ο κάθε άντρας, δεν είναι μόνο γυναίκες που υφίστανται κακοποίηση και δεν είναι μόνο η σεξουαλική κακοποίηση, γιατί στην εποχή μας και στην εποχή του Μητού βλέπουμε ένα μέρος της κακοποίησης και το άλλο μέρος της κακοποίησης το ξεχνάμε, ενώ θα πρέπει να βλέπουμε όλα τα μέρη της κακοποίησης μαζί, κατά την ταπεινή μου γνώμη τουλάχιστον. Πολύ δύσκολη η χειραφέτηση, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, σίγουρα. Η Ιφηγένεια στην ΚΟ είναι αυτός ο εσωτερικός μονόλογος, είναι μια γυναίκα που θα βυθιστεί στο παρελθόν της ψάχνοντας να βρει τι συνέβη και κάποια στιγμή, χωρίς να πούμε πολλά πράγματα, κάποια στιγμή μέσα σε αυτή την εσωτερική μάχη, καταρχήν έχει σημασία τι σημαίνει, δηλαδή το τι συνέβη είναι ένα ερώτημα, έχει σημασία το να μπορεί να βάλει κανείς λόγια και να βάλουμε και συλλογικά λόγια στο τι συνέβη, δεν είναι μόνο, αλλά και ότι το τι συνέβη, το να βάλει κανείς λόγια, που είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα, να μπουν λόγια όταν υπάρχει βία, σε όλα αυτά τα επίπεδα, που δεν είναι μόνο σεξουαλική, αλλά και το ότι βάζεις λόγια από μόνο του δεν είναι απευθείας κάτι που σε γιάτρεψε, έφυγε το τραύμα ή ό,τι θέλουμε να πούμε. Και ουσιαστικά εκεί είναι η πρώτη μεταμόρφωση προς τη δεύτερη Ιφηγένεια. Εντάβεις ότι εντάξει, το ότι εσύ λέει στον εαυτό της, γιατί είναι ένα σημείο που κάνει διάλογο με τον εαυτό της και λίγο τσακώνονται μεταξύ, μεταξύ τους. Εντάξει, okay, ωραία όλα αυτά. Και τώρα τι κάνεις εσύ? Δηλαδή, εντάξει, μας το είπες το τραύμα σου. Και είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, δεν σημαίνει κάνεις μάθημα σε κάποιον. Έλα, γιατί ασχολείσαι τώρα με αυτά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το να φτάνουμε σε προσωπικό ή σε συλλογικό επίπεδο να διατυπώνουμε πράγματα. Και είναι ένα δεύτερο επίπεδο. Okay, τώρα που διατυπώθηκαν, ναι, και τώρα τι.
Ναι.
Και εκεί λίγο, να είσαι και λίγο ο καθένας μας και συλλογικά ειλικρινής με τον εαυτό μας και λίγο αυστηρή. Δηλαδή, και τώρα τι κάνεις.
Ναι, αλλά από την άλλη μεριά και μόνο η διατύπωση ήταν ένα τεράστιο βήμα. Ίσως μεγαλύτερο για να γίνει και σαν αξία από το μετά. Το μετά είναι πιο εξωτερικό πράγμα. Το δύσκολο είναι πώς θα ξεπεράσεις από μέσα σου όλη αυτή τη διαδικασία και θα το δημοσιοποιήσεις, θα βγεις μπροστά να μιλήσεις γι' αυτό. Το να μιλήσεις είναι τα δύο τρίτα για μένα. Το εν τρίτο είναι μετά να χειραφετηθείς.
Κοίτα, ακριβώς.
Και μόνο που μιλάς θα πάρει το δρόμο του το πράγμα.
Είπατε τα δύο τρίτα. Έτσι είναι γραμμένη η Ιφηγένεια. Δηλαδή τα τρία τέταρτα της Ιφηγένειας είναι μέχρι να υποθεί. Και έχει μείνει ένα τέταρτο μετά, η τέταρτη ραψοδή.
Εδώ που μιλάνε και υπάρχει μια παύση και μετά ακολουθεί ένας μικρός διάλογος που λέει «Θες ένα σιγαρέτο?» Και πλάκα έχει που λες σιγαρέτο. Κανείς πια δεν μιλάει έτσι. Τι θα έπρεπε να πω δηλαδή? Ξέρω εγώ, ένα τσιγάρο? Και τι δηλαδή θα το έκανε πιο πιστευτό? Δεν θυμάμαι και πολλά. Η μνήμη μου είναι σαν μια μαύρη τρύπα ή λευκή σελίδα. Έχω μια εικόνα στο δωμάτιό του. Τα άλλα παιδιά παίζουν σουμπούτεο, ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου, και δεν με παίζουν. Δεν είμαι αρκετά μεγάλη, αλλά θέλω να παίξω. Χαίρομαι που φεύγουν. Δεν ξέρω γιατί έφυγαν, αλλά έτσι θα μπορέσω να παίξω κι εγώ. Μένω μόνη στο δωμάτιο με αυτόν. Αυτός είναι ο μεγάλος, είναι ο πιο μεγάλος. αρχίζουμε να παίζουμε και κάποια στιγμή η μπάλα ξέφυγε κάτω από το κρεβάτι, έσκυψα να την πάρω και εκεί βάζει το χέρι στο βρακί από πίσω, αρχίζει να χαϊδεύει. Υπήρξε διείσδυση? Αν αρχίζει με αυτά, δεν θα πω τίποτα. Έλα, σταμάτα δηλαδή, συνέχισε. Θυμάμαι, αυτό το θυμάμαι. Παίρνω το χέρι και το βγάζω. Πολλές φορές κάνω κίνηση αποφυγής μη συγκατάθεσης. Αλλά δεν φωνάζω, δεν τρέχω να πάω στη μάνα μου να βρω τους άλλους στο σαλόνι. Υπάρχει ένας μακρύς διάδρομος που μας χωρίζει από το σαλόνι. Δεν ξέρω αν θα με ακούσουν, αν βάλω φωνή. Μάλλον ναι, μάλλον δεν φωνάζω. Γιατί δεν φώναξα ποτέ? Και συνεχίζει. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή επίσης αυτού που περιγράφατε με άλλα λόγια,
ναι,
πριν. Μάλιστα. Πώς είναι η διαδικασία να γράφεις λογοτεχνία και να φεύγεις από τις πιο ασφαλείς οδούς που περπατάς 20 χρόνια? Δοκίμιο, φιλοσοφία, σκέψη κλπ. Η λογοτεχνία μπορεί να τα έχει όλα αυτά και πρέπει, και τότε είναι και ενδιαφέρουσα, αλλά έχει και κάτι άλλο πέραν αυτόν όμως. Αυτό το κάτι άλλο τι είναι?
Δεν ξέρω. Σίγουρα για μένα η Ιφιγένεια ήταν ένα βύθισμα με άλλους όρους με τη γλώσσα, και όχι μόνο με τη γλώσσα ως ημένον, αλλά και με τη γλώσσα ως υλικό. Δηλαδή ασχολείσαι πιο πολύ με το ρυθμό μιας πρότασης, με που θα μπει ένα κόμμα, πολύ υλικά, και λίγο λιγότερο με το τι θέλω να πω. Να φτάσεις μέχρι το σημείο που κάτι θα πει η γλώσσα χωρίς να το έχεις πει εσύ.
Σωστά, τότε μπαίνει στην εποχή και στο πεδίο της λογοτεχνίας.
Ακριβώς. Και αυτό... Πρόσφατα, επειδή κάναμε και μια παρουσίαση στην Κυψέλη την προηγούμενη εβδομάδα του βιβλίου, με ρώτησε κάποιος και τώρα τι, και του λέει, μου γέννησε και καινούργιες τέτοιες, γιατί ταυτόχρονα μου αρέσει η θεωρία και ταυτόχρονα μπορεί την ώρα που τελειώνω αυτό το κείμενο να γράφω και ένα κείμενο πολύ αυστηρό, τύπου Σπινόζα φιλοσοφία, δηλαδή με ένα, δύο, τρία. Επειδή κατ' εμέ είναι και ένα κείμενο που μιλάει πολύ για την προσφυγιά και για την εξορία και για το να είσαι ανάμεσα σε δύο και πουθενά, το σπίτι σου να είναι πάντα εκεί που είσαι ξένος, τέλος πάντων αυτές οι εμπειρίες, νομίζω και οι σχέσεις μου ανάμεσα στη θεωρία και τη λογοτεχνία είναι κάπως έτσι. Είμαι σπίτι μου όταν είμαι ούτε στη μία ούτε στην άλλη απολύτως, αλλά και στις δύο ταυτόχρονα, πηγαίνοντας από το ένα στο άλλο.
Ωραία. Θα βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Μιλάμε με την Μαρία Κακογιάννη, που διδάκτορα φιλοσοφίας και συγγραφέα στο Ιφιγένεια στην ΚΟ, σε αυτό το πολυφωνικό μονόλογο όπως περιγράφει το κείμενό της, που είναι και το πρώτο λογοτεχνικό από τις εκδόσεις κείμενα, και να περάσουμε μετά στο άλλο βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε, και που εκεί πια δεν μιλάμε για λογοτεχνία αλλά μιλάμε για φιλοσοφία και για πολιτική ενδεχομένως φιλοσοφία, της Ντορλάν, της Έλσα Ντορλάν, την αυτοάμυνα, που έρχεται από τις εκδόσεις Potlatch. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh, yeah. Greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby, I have lots of fun. I'm a man.
people's man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie-coochie man. Sitting on the outside. Just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Yeah! I spelled him H-I-N. That rubber band man. No me. Whoa, child. Why? That mean manish boy. Man. The lion I shoot and will never miss.
Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με την Μαρία Κακογιάννη και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λοιπόν. Έχω την αίσθηση στην πραγματικότητα ότι θα περάσουμε από ένα βιβλίο σε ένα άλλο με ένα πιο ομαλό τρόπο από ότι μπορεί να φανταστεί κανείς όταν ακούσει ότι θα μιλάμε για ένα λογοτεχνικό κείμενο και μιλάμε για ένα φιλοσοφικό-πολιτικό κείμενο. Για λόγους ευνόητους που ακούστηκαν πριν από όσους και όσους μας άκουγαν, αλλά μπορεί και τώρα κάποιος να μπαίνει στην ακρόαση, οπότε θα συνδεθεί σίγουρα με αυτά που θα ακούσει. Αυτοάμυνα. Πάω στον τίτλο κατευθείαν. Η Ντορλάν μιλάει γιατί ακριβώς ή μάλλον από ποια γωνία βλέπει αυτό το μεγάλο θέμα της αυτοάμυνας. Πριν είχαμε λόγο για τη θυματοποίηση και τη διαδικασία του λόγου, του αποκαλυπτικού της θυματοποίησης και το ερώτημα της χειραφέτησης, αν μπορώ να το συμπυκνώσω έτσι.
Βεβαίως.
Εδώ τώρα πάλι έχουμε την έννοια της αυτοάμυνας που δεν μπορεί παρά να σχετίζεται και με τη θυματοποίηση ή μια άρνηση της θυματοποίησης, ενθερμό μάλιστα, ή και με άλλες προεκτάσεις που έχουν να κάνουν με το δίκαιο, έχουν να κάνουν με το σύστημα της δικαιοσύνης, έχουν να κάνουν με το κοινωνικό, γιατί ποιος αμήνεται απέναντι σε τι αμήνεται, πώς αμήνεται και πού δικαιώνεται ή πού δικαιούται ή πού δεν δικαιούται. Η ηρωίδα σας πριν στη σκηνή που περιγράφει δικαιούτο να αμυνθεί, είναι ένα ερώτημα. Και μέχρι ποιου βαθμού. Όλα αυτά τα ερωτήματα που βάζουν οι δικηγόροι και οι δικαστές μετά και ανατέμνουν βιώματα πολύ δυσάρεστα και καταστάσεις πολύ δύσκολες για το θύμα και το θήτη. Αλλά είναι υποχρεωμένοι να τα δουν για να κρατήσουν τον μανδύα ή την ουσία της αντικειμενικότητας, να τα δουν με ένα άλλο μάτι, ψυχρό και όχι συναισθηματικό. Είναι μεγάλη, είναι πολύ κρίσιμο αυτό το σημείο, πολύ λεπτό. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, τι λέει η Ντορλάν?
Τι λέει η Ντορλάν? Θα μπορούσα να το πάρω από... Θα προσπαθήσω να το παρουσιάσω με δύο νήματα. Το ένα είναι το νήμα, δίνει δύο παραδείγματα για να ξεκινήσει και είναι ενδεικτικά του τι θέλει να κάνει. Τα δύο παραδείγματα είναι, το ένα είναι ένα βασανιστήριο για το οποίο μιλάει ο Φουκό στο Έγκλημα και Τιμωρία. Ένα βασανιστήριο στη Γουατελούπη, ο καταδικασμένος, όσο πιο, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, αλλά όσο πιο πολύ προσπαθεί να αμυνθεί για να κρατηθεί στη ζωή, τόσο πιο πολύ θα πονέσει. Και αυτό θα το δούμε μέχρι με τις πολιτικές αντιχύσεις σήμερα. Όσο πιο αντιστέκεται, τόσο πιο πολύ πονάει αυτός στο βασανιστήριο. Αυτό είναι η πρώτη εικόνα που δίνει η Ντορλάν στην εισαγωγή του βιβλίου της. Αμέσως μετά, μόλις τελειώσει με αυτή την εικόνα, θα δώσει μια δεύτερη που είναι η δολοφονία του Ρόντνεϊ Κιν το 1991 στο Λος Άντζελες, όπου εκεί θα ξεκινήσουν και οι ταραχές στο Λος Άντζελες που μάλλον αρκετός κόσμος τις έχει ακούσει.
Ναι, ήταν μία από τις πολύ μεγάλες εξεγέρσεις.
Ναι, είναι από τις πρώτες.
Φυλετικές ταραχές, λέτε δολοφονία, δηλαδή, ναι, ο θάνατος, τη δολοφονία. Και αυτό ακόμα το πώς θα το πεις έχει να κάνει με το πώς βλέπεις τα πράγματα και τη ζωή. Όταν είναι ένας μη δυνάμενος και 10 ένοπλοι και αυτός χάνει τη ζωή του, προφανώς είναι κάτι κοντά στη δολοφονία και όχι σε οτιδήποτε άλλο.
Ναι, και τελικά...
Από την άλλη μεριά, ο άλλος θα σου πει: εγώ τη δουλειά μου έκανα και υπερασπίστηκα την δημόσια τάξη και τον εαυτό μου επίσης. Και το τελευταίο συμβάν που ζήσαμε όλοι με το. Και μετά ξεπήδησε το σύνθημα Black Lives Matter. Έτσι, και αυτό ήταν μια επίκληση στον νόμο και στην άμυνα που ήταν δολοφονία όμως. Λοιπόν.
Με αυτό το δεύτερο λοιπόν παράδειγμα, γιατί για αυτή τη δίκη υπήρξε βίντεο, γιατί κάποιος είχε κινηματογραφήσει, και ενώ για όλη την επικράτεια, γιατί κυκλοφόρησε στα μίντια το βιντεάκι και για όλους ήταν μια σκηνή που τον σκοτώνουν στο ξύλο, οι δικηγόροι χρησιμοποίησαν το ίδιο κριτήριο,
το ίδιο αποδεικτικό στοιχείο,
το ίδιο αποδεικτικό στοιχείο ναι. Για να υποστηρίξουν ότι οι αστυνομικοί είναι σε θέση αυτοάμυνας. Γιατί αυτός είναι επιθετικός. Και εκεί ξεκινάει το βιβλίο του Ντόρλαν, ότι ακόμα και ένα βίντεο δεν υπάρχει τίποτα που είναι της τάξης της αντικειμενικής. Πάντα είμαστε
αποδοχής,
ναι, ότι τι συνέβη
δείχνει, ναι.
Πάντα υπάρχει ήδη, είναι, το τι θα δούμε είναι μέρος του ερμηνευτικού πλαίσιου μέσα από το οποίο το βλέπουμε. Και, εκεί
και
θα...
το ρόλο που παίζουμε σε μια διαμάχη. Δηλαδή ο δικηγόρος του αστυνομικού στη συγκεκριμένη περίπτωση, των αστυνομικών, δεν θυμάμαι πόσοι ήταν τώρα, στο Λος Άντζελες το 1991, αυτό που περιγράφει Ντορλάν και λέτε εσείς, ναι, προφανώς.
Αυτό. Και ξεκινάει λοιπόν...
Θα ήταν περισσότεροι από ένας.
Ναι, ναι, και καταδικάστηκαν, δεν θυμάμαι, το γράφει το βιβλίο, γιατί θα γίνουν απανωτές δίκες και κάποιοι από αυτούς θα καταδικαστούν εν τέλει. Ξεκινάει λοιπόν το βιβλίο με αυτά τα δύο παραδείγματα, πως κάποιος όσο πιο πολύ αντιστέκεται, τόσο πιο πολύ υποφέρει, και κάποιος άλλος, ενώ προσπαθεί να αυτοαμυνθεί, κατηγορείται ότι είναι ο ίδιος βίος και επιθετικός. Και έτσι θα γίνει η εκκίνηση της Ντορλάν, και θα συνδεθούν λίγο, εκεί θα δώσω και το δεύτερο νήμα, οι ερωτήσεις σας. Λέει ότι στην ιστορία της πολιτικής, της πολιτικής φιλοσοφίας, αντιμετώπισαμε πάντα τη βία με όρους νόμου. Σε αυτό το βιβλίο, λέει η Ντορλάν, θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω με όρους μυϊκούς.
Μυϊκούς,
πόσο μυς που είναι παθαίνει τέτανο γιατί τρώει ξύλο, ή γιατί δεν αυτοαμήνεται κάποιος, τι συνέβη. Προσπαθεί, και αυτό το νόμος κατ' εμέ, εκεί μπορούμε να δώσουμε και κάποια κλειδιά ανάγνωσης, δεν είναι μόνο ο νόμος με όρους της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, είναι όμως και ο νόμος του λόγου. Δηλαδή θα πάει να πέσει λίγο πιο κάτω. Γιατί υπάρχουν κατά αυτήν, και θα το εξηγήσει σε 300 σελίδες που είναι το βιβλίο της, ότι κάποια υποκείμενα θα πιάσει και κλασική φιλοσοφία Hobbes και Locke, για παράδειγμα, όπως θα πιάσει και ιστορικά παραδείγματα, πηγαίνοντας για παράδειγμα στις φυτείες όπου οι σκλάβοι δεν έχουν δικαίωμα για χαρτί και μολύβι. Μπορούμε να τους βασανίσουμε μέχρι να τους σκοτώσουμε αν βρούμε μολύβι πάνω τους. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτά τα υποκείμενα που δεν φτάνουν να είναι αναγνωρισμένα υποκείμενα από τον νόμο, με την έννοια και του νόμου αλλά και του νόμου λόγου. Δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό. Θα πρέπει να είναι από κάτω.
Ναι, γιατί οι σκλάβοι ειδικά, γιατί αν μιλάμε για σκλάβους, τώρα ναι, μιλάμε για φοιτείες, ας πούμε, καραϊβικοί, και όχι μόνο, σε όλη την ήπειρο της Αμερικής, είχαμε το δεδομένο της σκλαβιάς, ας πούμε. Πήγα από η κατάσταση, το φαινόμενο, λένε τόσο αδύναμες αυτές τις λέξεις όταν μιλάς για σκλαβιά. Ήταν ένα δεδομένο λοιπόν η σκλαβιά, που οι λευκοί πολιτισμένοι, παιδιά του διαφωτισμού και του εμπορίου, έτσι, επέβαλαν στους μαύρους απανταχού της γης και τους μετέφεραν εκεί που ήθελαν για να καλλιεργούν σπιτίες τους, στερώντας τους, κάνοντάς τους ρες. Πράγμα δηλαδή που λέγανε παλιά οι νομικοί με το ρωμαϊκό δίκαιο κλπ. Δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ρες ο δούλος, πράγμα για το ρωμαϊκό δίκαιο. Οπότε αναβίωσε το ρωμαϊκό δίκαιο εκεί πέρα, χορδές και τυμπάνης του διαφωτισμού. Πολύ οδυνηρό αυτό το πράγμα, να το σκέφτεται κανείς. Και δεν δίναν το δικαίωμα της ύπαρξης, αλλά και τίποτα που συνοδεύει το δικαίωμα του να υπάρχω. Το να διαβάζω, να ακούω μουσική, δηλαδή τίποτα από αυτά που χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο, κατά τον ίδιο τον πολιτισμό των λευκών. Ναι, να τρελαίνεται κανείς και να απορεί και να λέει, καλά αυτός ο άνθρωπος, σπουδαγμένος, πλούσιος, έμπορος, πατρικός στην οικογένειά του, πώς γυρίζει ένα κουμπί και κοιτώντας προς τους σκλάβους του λέει, μαστιγώστε τον μέχρι θανάτου, γιατί έγραψε ένα γράμμα στην καλή του ή γιατί δεν πήγε να δουλέψει πολύ καλά σήμερα, ας πούμε.
Ναι,
πώς το κάνεις.
Και ακόμα και σήμερα έχουμε φαινόμενα τέτοια που δεν είναι μόνο σκλαβιάς, ναι, αυτής της μετατροπής ο καλός πολίτης που πληρώνει τους φόρους του και ξαφνικά,
που πάει στην εκκλησία, που, αλλά αν αποφασίσει ότι ο πρόσφυγας δεν είναι ισότιμος με αυτόν, δεν θα ταραχτεί καθόλου εάν τον δει να τον ποδοπατάνε στον δρόμο ή να πνίγεται στο ποτάμι.
Θα
πει κάτσε εκεί που καθόσου να μην πνίγεις. Ο ίδιος άνθρωπος, αυτός ο ευαίσθητος, ο έτσι ο αλλιώς, θα το πει αυτό μετά. Όχι όλοι, αυτοί που το κάνουν. Αυτό είναι μια διαδικασία τι, ψυχολογική, κοινωνική, πολιτική, εσωτερική, εξωτερική, τα πάντα όλα. Τι λέει η Ντορλάν γι' αυτό, λέει καθόλου τίποτα γι' αυτά?
Ναι, πώς δεν λέει. Η υπόθεσή της, και εκεί θα κάνει αυτή τη διάκριση ανάμεσα σε αυτό που η ίδια θα ονομάσει αυτόν άμυνα και την νόμιμη άμυνα. Δηλαδή πότε νομιμοποιούμε εγώ να αμυνθώ. Και θα πει, αν συνεχίσουμε να το εξετάζουμε μόνο νομιμοποίησης, δηλαδή να καλούμε τον νόμο στην κουβέντα, πάντα υπάρχουν κάποιοι σε κάποιες εποχές ή σε κάποια μέρη του πλανήτη που είναι έξω από αυτό. Γι' αυτό και αυτή θέλει να πάρει με όρους πώς, τι θα πει μυϊκά, τι θα πει αφήνω τον νόμο, τι σημαίνει αυτοάμυνα από τη στιγμή
με βάση τη δυνατότητα του σώματος.
Ναι.
Και του νου. Βέβαια.
Και του νου του, μπορεί να είναι η φυγή, μπορεί να είναι το καποέιρα, μπορεί να είναι το ζιουζίτσου, μπορεί να είναι χιλιάδες πρακτικές που θα αναπτύξουν άνθρωποι, και εκεί θα πάει σε διάφορα μήκη και χρονικά σημεία, μπορούμε να αναφέρουμε κάποια από αυτά αργότερα, που αναπτύχθηκαν τέτοιες πρακτικές, όπου ακριβώς δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο της μάχης για το νόμο ή του λόγου που μπορεί να ονομάσει το πράγμα, αν θέλουμε. Δηλαδή είναι είτε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο λόγο με αυτή την έννοια που λέγαμε πριν.
Ναι.
Για χίλιους λόγους μπορεί να, γιατί έχει συμβεί αυτό, αλλά δεν, ουσιαστικά η Ντορλάν λέει ο νόμος προστατεύει αυτούς που ήδη νομιμοποιούνται να έχουν ένα όπλο και να μπορούν να καθαρίσουν από μόνοι τους. Και στην Αμερική έχει δυστυχώς πάρα πολλά παραδείγματα.
Ναι, προστατεύει τον αστυνομικό από την αυτοάμυνα όταν πει ο αστυνομικός ότι εγώ είδα να βάζει το χέρι του στην τσέπη και είναι λογικό εγώ να πω ότι βγάζει πιστόλι, διότι ακριβώς. Όλοι οι πιστόλοι μαύρουν. Αυτοί ακριβώς. Οι μαύροι βγάζουν όλοι πιστόλια.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, και θα του πει και ο δικαστής, δεν έχει δίκιο βεβαίως.
Και
και γι' αυτό και τον καθάρισες πριν.
Οι μειονότητες με αυτή την έννοια, όχι η μειονότητα με την έννοια αυτή που είναι λιγότεροι, αλλά οι μειονότητες με την έννοια αυτή που είναι έξω από τον νόμο,
το προνόμιο της κάλυψης και της υποστήριξης.
Πού θα είναι οι γυναίκες στην τάδε περιοχή, οι πρόσφυγες στην τάδε περιοχή, οι γυναίκες πρόσφυγες, οι μαύροι, όλοι αυτοί. Το βιβλίο της Ντορλάν θα πιάσει την αυτοάμυνα με όλους αυτούς τους όρους.
Όσοι είναι εκτός δηλαδή κυριαρχίας.
Ακριβώς.
Εκτός των εκπροσώπων της κυριαρχίας, μάλιστα σε κάθε τόπο και χρόνο.
Ακριβώς.
Ασχολείται με αυτούς.
Ακριβώς.
Που τους λέμε περιθωριακούς, όχι με την έννοια ότι ζουν στον δρόμο, αλλά εκτός συστήματος κυριαρχίας. Είναι άλλοι κυρίαρχοι και άλλοι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι λοιπόν, που δεν είναι κυρίαρχοι. Είπατε ότι ξεκινάει και προσεγγίζει ζητήματα και φιλοσοφικά, ξεκινάς από το Hobbes, και το Λοκ που ήταν δύο διαφορετικές περιπτώσεις στην φιλοσοφία, εκφραστής ενός κοινωνικού συμβολέου, ο Χόμπς υπέρ ενός μονάρχη που εγγυάται την ζωή και την ασφάλεια όλων των υπηκόων, αλλά σε αυτή τη σχέση είμαι μονάρχης πανίσχυρος, είστε υπηκόοι γιατί θα φαγωθείτε μεταξύ σας αν σας αφήσω, οπότε εγώ εγγυώμαι το ότι δεν θα φαγωθείτε μεταξύ σας και θα ζήσουμε με κανόνες και όρους. Και ο Λοκ, ο οποίος είναι στον αντίποδα εντός ή εκτός εισαγωγικών, που είναι ο φιλελεύθερος που έρχεται μετά να μιλήσει για τέλος πάντων μια άλλη αντίληψη δομής εξουσίας.
Ναι, έχει ενδιαφέρον η ανάγνωση, η πολύ συγκεκριμένη ανάγνωση. Θα την κάνει σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο η Ντορλάν, αυτών των δύο ταυτόχρονα. Έχει ενδιαφέρον το πώς η ίδια τους διαβάζει μέσα από το ποιο πρίσμα τους διαβάζει. Για το Χόμπς θα πει ότι ακριβώς αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, ο Λεβιάθαν που έρχεται ως εγγυητής για να σταματήσει η βία όλων εναντίον όλων.
Ασκώντας βία ο ίδιος όμως.
Μπράβο. Ναι. Όντας έτσι, οικοδομημένο το πράγμα, ο ίδιος υποστηρίζει ότι υπάρχει κάτι της τάξης της ζωικής ή της ζωτικής δύναμης για ζωή, το οποίο ποτέ κανένας Λεβιάθαν δεν μπορεί να το καταστήλει. Οπότε αφήνει πάντα ότι αυτοί από κάτω, αυτό ποτέ δεν μπορείς τελείως να τους βάλεις
να
μέσα.
Να τους ευνοχήσεις, ναι. Απολύτως.
Και αυτό το βρίσκουμε ήδη μέσα του, μέσα στο Χόμπς. Οπότε αυτή θα πάει να βρει κάτι θετικό εκεί, η Ντορλάν, ότι
στην αναγνώριση της ζωικότητος του ανθρώπου δηλαδή.
Ακριβώς, και
ο
ότι
ο οποίος καταπιέζεται και με βάση τη μυϊκή του δύναμη θα μπορέσει να υπερασπίσει τη ζωή του.
Ναι, και ότι αυτό ποτέ δεν θα μπορέσει οποιοδήποτε Λεβιάθαν να το σβήσει τελείως. Το 100% δεν θα το καταφέρει ποτέ.
Καλά, τότε θα γινόμασταν.
Οπότε θα υπάρχει, είναι κάτι της τάξης, έχει κάτι σε εισαγωγικά ελπιδοφόρο, με την έννοια ότι υπάρχει, πάντα υπάρχει απόθεμα για να ξαναξεκινήσουμε την αυτοάμυνα με αυτή την έννοια.
Εδώ βέβαια τώρα πολλοί και πολλές που μας ακούνε θα πούνε ότι εντάξει, καλά τα λέτε κυρία Κακογιάννη, αλλά και κυρία Ντορλάν ενδεχομένως για ορισμένες περιπτώσεις, αλλά άμα το πάμε και στη μυϊκή έτσι, διάσταση και υπόσταση της αυτοάμυνας, είναι εύκολο να εκτραπούμε μετά και σε επίθεση, γιατί αν το κριτήριό μας είναι το αν μπορώ σωματικά να το κάνω, τότε τα πράγματα σκουρίνουν και μπορεί και να σκουρίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις.
Ναι. Θα μπορούσα να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έμαθα πολλά πράγματα κάνοντας αυτή τη μετάφραση, γιατί είναι η πρώτη μετάφραση ουσιαστικά βιβλίου που υπογράφω, ενώ έχω υπογράψει αρκετά βιβλία. Και ένα από τα πράγματα που έμαθα είναι ότι δεν μεταφράζεις προσπαθώντας να είσαι συγγραφέας μεταφράζοντας. Μεταφράζεις. Δηλαδή έπρεπε να σοπάσει ο συγγραφέας μέσα μου. Δηλαδή εκεί δεν πας. Ο σεβασμός στο κείμενο του αλλού είναι να μην πας να κάνεις τον συγγραφέα εκεί που δεν είσαι, δεν είναι η θέση σου, δηλαδή να διορθώσεις σε εισαγωγικά,
ναι.
Το στυλ ή την πρόταση εγώ θα την έγραφα έτσι ενώ την έχει γράψει αλλιώς, και έχει να κάνει και με τις θέσεις, δηλαδή είναι οι θέσεις του άλλου, θα τις στηρίξω όπως μπορώ, και θα συνδιαλλαγώ μαζί τους όπως μπορώ. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, γιατί είναι ένα από τα ερώτημα που θέτει το βιβλίο και το θέτει και η Ντορλάν ακόμα και στα κινήματα. Για παράδειγμα, πια έχουμε φεμινιστικά κινήματα που ευθέως λένε θα πέρασμα στη βία. Και είναι ένα πράγμα, έχει ένα μεγάλο κεφάλαιο που ασχολείται με τους Black Panther στην Αμερική. Και τι σημαίνει, ναι, όταν η αυτοάμυνα περνάει και η ίδια στη βία. Η Ντορλάν είναι ένα συσσαγωγικά ταμπού που προσπαθεί να το σπάσει. Είναι ένα βιβλίο διαλεκτικής, δηλαδή προσπαθεί να. Δεν είναι ένα βιβλίο προγράμματος. Πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό.
Ναι,
αλλά.
Σκέψεις στοχασμού πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
Δέχεται ότι κάποια στιγμή.
Ναι, ναι.
Είναι και αδιέξοδο το.
Η βία.
Όχι. Ο αμυνόμενος να αρνείται τελείως στο να περάσει και να ασκήσει ο ίδιος βία. Κάποια στιγμή θεωρεί ότι μέρος της αυτοάμυνας είναι ότι ναι, ασκείς και βία.
Ναι. Δηλαδή, το θέμα είναι πάντα το πόσο.
Ναι.
Όταν μιλάμε για αυτά τα ζητήματα, γιατί και από τη μεριά της εξουσίας και από τη μεριά του εξουσιαζόμενου που υφίσταται την όποια επιβολή, υπάρχει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή έχω το νόμιμο δικαίωμα να προστατεύσω το δημόσιο αγαθό της ειρήνης, της τάδε, της τάδε, της τάδε. Κατεβαίνει λοιπόν η αστυνομία, κατεβαίνει το δικαστήριο, κατεβαίνει μια πολιτεία οργανωμένη ή οι πολίτες που αποδέχονται αυτό το σύστημα είναι μαζί, κατεβαίνουν και λένε ωραία, βεβαίως πρέπει να μην τους αφήσουμε να περάσουν από εκεί. Διότι διακυβεύεται αυτό και αυτό και αυτό αντικειμενικά. Και εγώ σου λέω διακυβεύεται. Ωραία, προσπαθούμε να μην τους επιτρέψουμε. Μέχρι ποιου βαθμού αυτή η προσπάθεια δικαιώνεται? Μέχρι του αποτελέσματος, να μην περάσουν. Αλλά το να μην περάσουν μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Π.χ. κάνω μια ασπίδα και δεν μπορώ να την περάσουν όσο και να κοπανιώνται από την άλλη μεριά, διότι δεν έχουν ούτε όπλα, ούτε ασπίδες, ούτε τίποτα. Δεύτερον, έχουν όπλα, έχουν ξύλα. Τι γίνεται, πόσο συγκρούομαι μαζί τους? Και άντε και συγκρούστηκα. Η εικόνα, το ρώταγα πάντα αυτό, ήμουν νιός και γέρασα με υπουργούς εσωτερικών και λοιπά, που τότε τους λέγανε που ήταν στο και η αστυνομία εκεί. Η εικόνα, κύριε τάδε μου, μιλάω τώρα για 30 χρόνια πριν, του ενός πεσμένου στο έδαφος και των 10 που τον κλωτσάνε από πάνω, αφού ήδη έχει πέσει κάτω, μπορεί να γίνει σύλληψη χωρίς να τον κλωτσάς. Τον έχεις τσιμπήσει, τέλος, πάει. Το από εκεί και πέρα, τον σκουντάω, τον χτυπάω, του μαυρίζω το μάτι από μένος αυτό, ή είμαστε 10 και είμαστε από πάνω του και τον χτυπάμε, αυτό τι νομιμοποιείται? Όχι, είναι εκτός νομιμοποίησης της βίας, της πολιτείας για να αμυνθεί απέναντι στον κακό διαδηλωτή ή οποιονδήποτε, τέλος πάντων. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, απλά
είναι υπέρβαση. Αλλά άντε να την αποδείξει αυτή η υπέρβαση και να την αποδείξει στα δικαστήρια. Ναι. Βεβαίως, δεν θα σας ακούσει κανένας δικαστής.
Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πηγαίνουμε σε όλο πιο αυταρχικά καθεστώτα. Ναι, όχι. Όταν λέω, εντάξει, πάντα.
Η αστυνομία σε όλο τον κόσμο είναι πολύ
σκληρές. Ναι, αλλά υπάρχουν εποχές, δεκαετίες, κανένα 10, 20 χρόνια, 30, ναι. Λίγο ηρεμή, ξαναγίνεται τώρα. Έχουμε φτάσει σε για παράδειγμα, αυτό που έγινε με τα κίτρινη γυλαίκα, εγώ που είμαι στη Γαλλία τόσα χρόνια. Εντάξει, δεν το είχα ζήσει 20 χρόνια τόσους πολίτες να χάνουν χέρια, πόδια, μάτια και η αστυνομία να μην διώκεται κανένας, να μην... όλα αυτά δηλαδή να γίνονται... προσπαθεί, ένα από τα πράγματα τα οποία θέτει το βιβλίο είναι το μονοπόλιο της άσκησης βίας από το κράτος.
Ναι.
Γι' αυτό μιλάμε.
Ναι. Σε μια δημοκρατική κοινωνία, de facto, την βία την έχει το κράτος και λέγεται νόμιμη βία και είναι για να προστατεύσει τα κοινά αγαθά. Τελεία και παύλα.
Αυτό.
Κανείς άλλος δεν έχει βία, το δικαίωμα της βίας. Το δικαίωμα της αυτοάμυνας το έχει βέβαια, εάν ας πούμε κινδυνεύει η ζωή σου πραγματικά, αλλά άντε να τα αποδείξεις αυτό τώρα.
Αυτό είναι το κέντρο του βιβλίου της, γιατί είναι το κέντρο του βιβλίου, γιατί θα δώσει παραδείγματα ιστορικά, όπου ο άλλος διατίθεται ότι είναι αμυνόμενος, είναι γιατί δέχτηκε επίθεση και ουσιαστικά είναι πάντα οι ίδιοι.
Μάλιστα.
Και αυτοί τελικά που όντως είναι κυνηγημένες ζωές, δεν έχουν λαβές για να αυτοαμυνθούν.
Ναι. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό της θυματοποίησης, της χειραφέτησης, της αυτοάμυνας. Είναι τρεις λέξεις κλειδιά κουμπιά που συζητήσαμε σήμερα με την κυρία Μαρία Κακογιάννη. Με αφορμή δύο βιβλία, το ένα δικό της, «Η Φυγένεια στην Κο», ένας πολυφωνικός μονόλογος από τις εκδόσεις Κείμενα, και το άλλο που μετέφερσε η ίδια, της Έλσα Ντορλάν, με τίτλο «Αυτοάμυνα», από τις εκδόσεις Potlatch, που ξεκινάνε με τη δολοφονία του 1991 στο Λος Άντζελες και καταλήγουν σε μια δολοφονία του 2012. Έτσι, άμα το πας, μπορεί να συνεχίσει τη δολοφονία του 2023, δολοφονία του 2033, πολλές δολοφονίες σταθμοί έχουν γίνει. Η δολοφονία του Γρηγορόπουλου,
ναι,
εδώ.
Του Ζακ και τη Ζακιό. Έτσι,
του Ζακ και τη Ζακιό στο εδώ κλπ. Βεβαίως, πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια ανά τον κόσμο. Και πάντα τα ερωτήματα θα μένουν αναπάντητα, διότι όσο και συναισθηματικά να βλέπει τα πράγματα κανείς, θα πρέπει να βουτάει και τη γλώσσα του λίγο σε κρύο νερό, γιατί έτσι θα προστατέψει και το δικαίωμα της ζωής ένθεν κακήθεν. Απ' τα άλλη μεριά βέβαια όλα είναι δύσκολα σε αυτή την περίπτωση.
Ναι, και για να επανέλθουμε εκεί που ξεκινήσαμε, αυτό το να βουτάει κανείς το κρύο νερό. Το κρύο νερό μερικές φορές είναι η θεωρία, δηλαδή θέλει λίγο αφαιρετική σκέψη να βγούμε από την αίσθηση, το τραύμα, για να μπορέσουμε να σκεφτούμε.
Τη φωτιά του βιώματος.
Και μετά βέβαια υπάρχει το άλλο. Άμα είσαι μόνο στο κρύο νερό και δεν έχεις χάσει οποιαδήποτε επαφή με το τι γίνεται.
Θα παγώσει ο εγκέφαλος.
Οπότε πρέπει ξανά να ξαναβουτήσεις.
Κοιτάξτε, παντού χρειάζεται κάποιος τρόπος να περνάς από μια κατάσταση σε μια άλλη και να μην μένεις δογματικά σε μία από τις δύο. Οπότε αναγκαστικά και εκεί μπλέκονται τα πράγματα. Γιατί άμα ήταν άσπρο μαύρο θα ήμασταν πιο ήρεμοι. Τώρα δεν είναι τίποτα έτσι, οπότε τρέχα γύρευε με αυτά τα ζητήματα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εσάς κυρίες και κύριοι που παραμείνατε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα για την εκπομπή Bookfly που ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8. Είχαμε δύο βιβλία σήμερα με μία οδηγό, Μαρία Κακογιάννη, διδάκτορα φιλοσοφίας και συγγραφέα και μεταφράστρια. Στο βιβλίο Ιφηγένεια Αστικό και στο βιβλίο Αυτοάμυνα. Bookfly τέλος και για σήμερα. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και η Κατερίνα Λιωτίστικο σε όλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά. One more weekend, one more weekend with you. One more weekend, one more weekend will do. Come on down to my ship, honey, right on deck. We're flying over the ocean. One more weekend, one more weekend with you. One more weekend, one more weekend will do. We'll fly the night away, hang out the whole next day. Things will be okay. Go someplace unknown, leave all the children home. Honey, why not go alone, just you and me? Coming and going like a rabbit in the wood. I'm happy just to see you, yeah.